Για άλλη μια φορά είμαστε στον οίκο του Κυρίου και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι ανάμεσά μας και αυτό το βραδινό και ήρθε εδώ για να μας ευλογήσει, ήρθε εδώ για να μας ενισχύσει, ήρθε εδώ για να μας παρηγορήσει, ήρθε για άλλη μια φορά να μας υπενθυμίσει ότι μας αγαπάει τόσο απλά. Και ο άνθρωπος έχει ανάγκη να το ακούει και να το αισθάνεται αυτό. Και το πρώτο πράγμα που έρχεται ο Κύριος όταν πλησιάζει τον άνθρωπο να του αποκαλύψει είναι ότι τον αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τη χάρη του Θεού ήθελα να διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ, μια πολύ γνωστή ιστορία, και ήρθε ο Κύριος να μας δώσει αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη αυτό το βραδινό, από την 486 σελίδα. Βιβλίο του Ιώβ, δεύτερο κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο, 486 σελίδα. «Ημέραν δε τεινά ήλθον οι ιοί του Θεού για να παρασταθώ σε ενώπιον του Κυρίου. Και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς για να παρασταθεί ενώπιον του Κυρίου. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθών την γη και περιπατήσασεν αυτή πάρημη. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί των δούλων μου Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από κακού? Και τι κρατεί την ακεραιότητα αυτού, αν και με παρόξενας κατά αυτού, για να εξολοθρέσω αυτόν άνευ αιτίας? Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, δέρμα υπέρ δέρματος και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινον την χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού, για να είδησε αν δε σε βλαστημήσει κατά πρόσωπον. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανά, ιδού, αυτός εις την χείρα σου, μόνο την ζωήν αυτού φύλαξον. Τότε εξήλθε ο Σατανάς απέμπροσθεν του Κυρίου και πάταξε τον Ιώβ με έλκος κακό από του ίχνους των ποδών αυτού έως της κορυφής αυτού. Και έλαβεν εις αυτόν όστρακον για να ξύγεται με αυτό και κάθετο εν μέσω του σποδού. Τότε είπε προς αυτόν η γυνή αυτού, έτι κρατείς την ακεραιότητά σου, βλασφήμισον τον Θεό και απόθανε. Ο δε είπε προς αυτήν, ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρόνων γυναικών. Τα αγαθά μόνο θέλω μεν δεχθεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλω μεν δεχθεί. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησεν ο Ιώβ με τα χείλην αυτού. Αμήν». Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια πολύ γνωστή ιστορία, ένα πρόσωπο το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο μέσα στη γραφή, αλλά και ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν, θα λέγαμε όλοι, πιστοί και άπιστοι. Έχει μείνει η φράση «Ιώβιος υπομονή». Για ένα πρόσωπο λοιπόν το οποίο έχει περάσει πολλά, έχει υπομείνει και έχει κρατήσει την ακεραιότητά του μέχρι το τέλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος, θα λέγαμε, μεταξύ των ανθρώπων εκείνης της εποχής είχε μια πολύ ωραία φήμη, ένας πλούσιος άνθρωπος, γιατί ο Κύριος τον είχε χαριτώσει, θα λέγαμε, και του είχε χαρίσει υπάρχοντα πολλά, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 7 γιους, είχε 3 κόρες, είχε πρόβατα πολλά, είχε υπάρχοντα πολλά, όμως ποτέ δεν έβαλε την καρδιά του στα υπάρχοντά του. Και οι άνθρωποι σήμερα γνωρίζουν τους μεγάλους και τους δυνατούς. Γνωρίζουν τους μεγάλους τους εφοπλιστές, γνωρίζουν τους μεγάλους τους επιχειρηματίες, τους γνωστούς αθλητές, τους γνωστούς ηθοποιούς, τους γνωστούς τραγωδοποιούς. Αλλά ο Κύριος γνωρίζει τον απλό. Γνωρίζει αυτόν που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει και ο Ιώβ. Άνθρωπος, λέει, ο οποίος δεν υπήρχε όμοιος αυτού, άνθρωπος ο οποίος ήταν άμεμπτος, ευθύς, φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από παντός κακού. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία αγαπάει ο Θεός και τα οποία ελκύουν την παρουσία του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Και είναι και τα χαρακτηριστικά που έρχεται ο Κύριος για του Πνεύματός του του Αγίου να χτίσει μέσα στον άνθρωπο από τη στιγμή που ο άνθρωπος έρχεται να επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Και έρχεται ο Κύριος και μας υπενθυμίζει ότι ο καρπός του Πνεύματός μου του Αγίου είναι αγάπη, είναι χαρά, είναι ειρήνη, είναι μακροθυμία, είναι χριστότητα, είναι αγαθοσύνη, είναι πραότητα, είναι εγκράτεια. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, έρχεται και μας λέει, ότι παιδί μου θέλω να χτίσεις μέσα σου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχεις για να είσαι δυνατός, για να είσαι χαρούμενος, για να είσαι υγιής και να έχουμε μια επικοινωνία άμεση μεταξύ μας. Μα δεν πρέπει να είμαι πολύ δυνατός, δεν πρέπει να είμαι εγώ που είμαι παιδί του Θεού και λίγο έτσι περήφανος μεταξύ των ανθρώπων που είμαι και διαφορετικός. Ξέρετε, κάποια στιγμή πήγε ένας Φαρισαίος σε μια προσευχή στον Κύριο μπροστά και πήγε και ένας άλλος άνθρωπος και ο Φαρισαίος στην προσευχή πήγε με έπαρση και εγωισμό και ευχαριστούσε τον Θεό όπου δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους αλλά είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει τον νόμο, ότι νηστεύει, ότι αποδεκατίζει αυτά που έχει κτλ. Και πήγε και ένας άλλος άνθρωπος την ίδια ώρα στην προσευχή και χτυπούσε το στήθος του και έκλαιγε μπροστά στο Θεό και φώναζε προς το Θεό και έλεγε «Θεέ μου, η λάστιτή μου το αμαρτωλό». Ποιος από τους δύο λέτε ότι έφυγε δεδικαιωμένος ενώπιον του Θεού μετά την προσευχή αυτή? Ο Φαρισαίος όπου έκανε θα λέγαμε το γράμμα του νόμου ή ο άλλος άνθρωπος ο οποίος αναγνώριζε την αδυναμία του, αναγνώριζε τα ελαττώματά του και κλαίγοντας προσπαθούσε να επικαλεστεί τη δύναμη και τη χάρη του Θεού? Ο δεύτερος βεβαίως. Και ξέρετε, ο Κύριος μας πλησιάζει πάντοτε με απλότητα, πάντοτε με αγάπη για να μας ενδύσει με τη δύναμη αυτή, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί ξέρει ότι είμαστε χώμα. Ξέρει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα μόνοι μας. Και θα πρέπει και εμείς να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι δεν είμαστε πολύ δυνατοί, ότι δεν είμαστε πολύ σοφοί, ότι δεν είμαστε πολύ δίκαιοι. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ακόμα και αν κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού που δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα πρέπει να λέμε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι ενώπιον του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι εμάς τους αχρίους δούλους μας έκλεξε και μας έκανε παιδιά δικά του και κληρονόμους της Βασιλείας του. Και αυτό θα πρέπει να μας γεμίζει με χαρά, θα πρέπει να μας γεμίζει με δύναμη μέσα στις δυσκολίες μας, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα τόπο αναπαύσεως, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα αιώνιο κατοικητήριο το οποίο μας περιμένει και κυρίως γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο θα το δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο και είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα μας υποδεχθεί με χαμόγελο και θα μας υποδεχθεί με ανοιχτή την αγκαλιά Του. Και ξέρετε, η αγκαλιά Του, τα χέρια Του θα έχουν ακόμα τις τρύπες του Σταυρού. Γιατί αυτή θα είναι και η αιώνια ανάμνησή μας στον ουρανό, ότι ο δίκαιος έγινε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη Θεού δι' αυτού. Και οι πληγές Του θα φανερώνουν στους αιώνας των αιώνων την αγάπη Του. Αμήν. Το πόσο πολύ πόνεσε ο Χριστός, πόνεσε ο Πατέρας Θεός για να μας αποκτήσει, πέθανε ο Υιός Του. Έλαβε μια τρομερή απόφαση, επειδή έβλεπε ότι δεν υπήρχε διουδενός άλλου τρόπου η σωτηρία για να μπορέσουμε να νικήσουμε την αμαρτία, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον ουρανό, αποφάσισε ο Πατέρας Θεός να στείλει τον Υιό Του εδώ στη γη και να λάβει τη θέση ημών πάνω στο Σταυρό, να πληρώσει ο δίκαιος υπέρ ημών των αδίκων. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτή η θυσία είναι μια θυσία ζωντανή και είναι η θυσία η οποία είναι η θυσία που είναι η μόνη η οποία μπορεί να μας λυτρώνει και μας λυτρώνει καθημερινά, γιατί καθημερινά εις πολλά πτεώμεν άπαντες, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τον Ιώβ. Και μας φανερώνει μέσα στο λόγο του ο Κύριος κάποια περιστατικά πολύ ιδιαίτερα. Μας φανερώνει τη δοκιμασία και την πίστη του Αβραάμ, όπου δεν εδίστασε στο λόγο του Θεού και έφτασε να θυσιάσει τον γιο του. Αλλά ο Κύριος δεν το επέτρεψε, διότι εγνώριζε την καρδιά του Αβραάμ. Εδοκίμασε ο λόγος του Θεού τον Αβραάμ και ο Αβραάμ απεδείχθη πιστός εις το λόγο του Θεού. Διότι ήξερε και είχε την επαγγελία ο Αβραάμ ότι στο σπέρμα σου θα έρθει ο Ηγούμενος, θα έρθει ο Χριστός. Μας φαναρώνει ο λόγος του Θεού τις δοκιμασίες του Ιακώβ και πώς ελευθέρωσε αυτόν ο Κύριος. Μας φανερώνει τις δοκιμασίες του Δανιήλ, των τριών παιδών. Τη δοκιμασία του Ιωσήφ μας δίνει κάποια τρομερά παραδείγματα ο λόγος του Θεού για να πάρουμε δύναμη, αδέρφια μου. Ότι μέσα στη δοκιμασία μας υπάρχει κάποιος που επιβλέπει, συντονίζει και κρατάει στα χέρια του τα πάντα. Και όσο δύσκολα και αν φαίνονται τα πράγματα μέσα στη ζωή μας, υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν πρόκειται να μας αφήσει, δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει ποτέ. Μας λέει ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας και έως συντελείας του αιώνος. Δεν μας υποσχέθηκε ότι θα έχουμε μια πανέμορφη, ανέμελη ζωή. Αντιθέτως, μας προειδοποίησε, θα λέγοντας ότι εσείς οι οποίοι θέλετε να ζείτε ευσεβώς, θέλετε διωχθεί. Εσείς οι οποίοι θέλετε να ακολουθήσετε το δικό μου λόγο, θα εκδιωχθείτε, θα κατηγορηθείτε, θα περάσετε δύσκολα. Να ξέρετε ότι ο δρόμος είναι στενός και τεθλιμμένος, αλλά οδηγεί στον ουρανό. Και αυτό θα πρέπει να μας δίνει χαρά, αγαπητά μου αδέρφια. Ξέρετε, οι Απόστολοι κάποια στιγμή, την πρώτη φορά ειδικά μετά την ανάληψη του Κυρίου, φυλακίστηκαν, εδιώχτηκαν, κρατήθηκαν, ελιδωρίστησαν. Αλλά χάρηκαν μετά, λέει, γιατί αξιώθηκαν να ετοιμαστούν για το όνομα του Κυρίου. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί το αισθάνεται ο άνθρωπος του Θεού. Όταν είναι στο έργο του Θεού, όταν φέρει το σταυρό του Χριστού, αισθάνεται την παρουσία του Θεού. Είναι ο Χριστός δίπλα σου. Την ώρα που περνάς τη δοκιμασία και στέκεσαι έτσι όπως θέλει ο Χριστός, ο Χριστός είναι δίπλα σου, να το ξέρεις. Και να λάβεις χαρά μέσα στην καρδιά σου σήμερα, εάν περνάς μια δοκιμασία, δεν είναι εύκολο. Αλλά όπως μας λέει και ο Ιάκωβος, και το διαβάζουμε και προσπαθούμε διαβάζοντάς το να το ζήσουμε. Λέει, πάσα χαρά, λέει, νομίσατε αδερφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης σας εργάζεται υπομονή. Και είναι πολύ δύσκολη αυτή η υπομονή, βρε παιδί μου. Πολλοί από εσάς περνάτε διάφορα και όλοι μας περνάμε διάφορα. Και ο Κύριος εργάζεται την υπομονή μας. Και η υπομονή των ανθρώπων νομίζω ότι δοκιμάζεται, ειδικά αυτή την περίοδο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Για πιστούς και για μη πιστούς. Ο καθένας δοκιμάζεται σε κάτι διαφορετικό. Μπορεί να διώκεσαι από την οικογένειά σου για το όνομα του Χριστού. Μπορεί να διώκεσαι στην εργασία σου γιατί βλέπουν ότι είσαι κάτι διαφορετικό μέσα στην εργασία σου. Μπορεί να διώκεσαι, αλλά αν διώκεσαι και πάσχεις ως χριστιανός, είσαι μακάριος. Και χαίρεται το Πνεύμα του Θεού και αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού πάνω σου. Και έρχεται ο Κύριος λοιπόν να χτίσει μέσα μας, μέσα από αυτές τις δοκιμασίες, την υπομονή μας και τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Έρχεται και μας ενδύει με το δικό του Πνεύμα. Και η υπομονή λοιπόν εδώ του Ιώβ είναι, θα λέγαμε, το μέτρο προς το οποίο καλείται ο χριστιανός πολλές φορές να συγκριθεί με αυτή την υπομονή, θα έλεγα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λοιπόν είχε την οικογένειά του, είχε τα πλούτη του, αλλά πάντοτε είχε πρώτον οφθαλμών του το θέλημα του Κυρίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε λίγο πολύ πριν από 4.000 χρόνια, δηλαδή 2.000 π.Χ. Χριστού περίπου πρέπει να έζησε ο Ιώβ, χωρίς να έχουμε ακριβείς πληροφορίες, πρέπει να ήταν λίγο μετά τον Αβραάμ και πριν τον Μωυσή, κάπου εκεί χρονικά τοποθετείται η ζωή του Ιώβ. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πραγματική σχέση με τον Θεό. Και ο διάβολος, τον άνθρωπο τον οποίον, ο οποίος έχει πραγματική σχέση με τον Θεό, έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό, θα τον βάλει οπωσδήποτε στο στόχαστρό του. Διότι ο εχθρός μας αυτό επιδιώκει καθημερινά. Ως λέον, λέει, οριόμενος, προσπαθεί να καταφάγει ειδικά τους εκλεκτούς. Και ο διάβολος λοιπόν εδώ έβαλε στο στόχαστρό του τον Ιώβ και στο πρώτο κεφάλαιο μας περιγράφει ότι πηγαίνει, γιατί ο διάβολος έχει πρόσβαση μέχρι τον τρίτο ουρανό, αγαπητά μου αδέρφια, το διαβάσαμε. Πηγαίνει μπροστά στο θρόνο του Κυρίου και μας κατηγορεί μέρα και νύχτα. Κοίτα τι έκανε ο Δημήτρης πάλι σήμερα. Αυτός είναι παιδί σου. Αυτός έκανε αυτό και αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του. Είναι να μας πειράξει, να μας φέρει στα όρια του, στα όρια μας, να πέσουμε για να μας κατηγορήσει. Να μας κλέψει τη χαρά, να μας κλέψει την ειρήνη, να μας κλέψει τη δύναμη που χτίζει ο Κύριος μέσα μας, ούτως ώστε να είμαστε συνέχεια λυπημένοι, συνέχεια απογοητευμένοι, για να έρθει να μας κατασπαράξει. Αλλά δίπλα στο Χριστό μας, στα δεξιά, δίπλα στο Θεό μας, στα δεξιά του Κυρίου, στο δεξιά του Θρόνου Θεού, είναι ο Χριστός. Και μεσητεύει υπέρ ημών. Και κάθε φορά που πέφτουμε και μετανοούμε, έρχεται ο Κύριος και λέει, «Πατέρα, εγώ πλήρωσα και για αυτή την αμαρτία του Δημήτρη», και μας ελευθερώνει. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ας το κρατήσουμε αυτό, αυτή τη φράση, αυτό το εδάφιο, πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πολλές φορές απογοητευόμαστε, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, γιατί μπορεί να πέσαμε και να ξαναπέσαμε στην ίδια αμαρτία. Είναι καλό αυτό? Όχι. Αλλά ξέρει ο Κύριος ότι είμαστε άνθρωποι. Μας αγαπάει, αγαπητά μου αδέρφια. Ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι. Ο Κύριος είναι ένας δάσκαλος, ο οποίος θέλει να περάσουμε με άριστα όλα μας τα μαθήματα. Μας έχει δώσει όλα μας τα εφόδια για να τερματίσουμε νικητές. Αλλά ακόμα και στον άνθρωπο που θα λέγαμε είναι στο όριο να μείνει μεταξεταστέως, έρχεται και του δίνει τη βοήθεια που χρειάζεται για να περάσει, θα λέγαμε, την τάξη. Δεν ήθελα, λέει ο Κύριος, για να κρίνω τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια περίοδο χάριτος. Ζούμε σε μια ευλογημένη περίοδο όπου ο άνθρωπος απολαμβάνει την απεριόριστη, θα λέγαμε, χάρη του Θεού. Με την έννοια ότι όλες μας οι αμαρτίες από τη στιγμή που μετανοούμε συγχωρούνται ενώπιον του Κυρίου. Και έρχεται ο Κύριος να μας υπενθυμίσει ότι εγώ δεν ήρθα να σε κρίνω, παιδί μου, αλλά ήρθα να σε σώσω. Αν λοιπόν κουβαλάμε κάποια αμαρτία και αν αυτή η αμαρτία αισθανόμαστε ότι μας πιέζει, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στο Σταυρό του Χριστού, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στον Κύριό μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε ανομία. Και πηγαίνει λοιπόν ο Σατανάς, ήρθαν, λέει, η μέρα την Άη του Θεού να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου. Και το στράτευμα του Κυρίου, οι άγγελοι του Θεού, έρχονται, θα λέγαμε, και δίνουν αναφορά στον Κύριο. Και ξέρετε, πιστεύω ότι όταν θα πάμε στον ουρανό θα εκπλαγούμε από αυτά τα οποία θα μάθουμε και θα καταλάβουμε ότι γίνεται στον ουρανό. Υπάρχει ένας αόρατος πνευματικός κόσμος. Υπάρχει μια τέλεια τάξη, μια τέλεια οργάνωση στο στράτευμα του Κυρίου, με τους αγγέλους του, με τις αρχές, με τις δυνάμεις, με τις εξουσίες, οι οποίες υπάρχουν, οι πνευματικές δυνάμεις, οι άγγελοι του Κυρίου είναι λειτουργικά πνεύματα, μας λέει ο Κύριος, προς υπηρεσία αποστελόμενα. Είναι ένα στράτευμα που έρχεται να εκτελέσει το σχέδιο του Θεού. Και έρχεται λοιπόν, έρχονται λοιπόν, λέει, οι του Θεού, έτσι τις περιγράφει εδώ, τους αγγέλους, έρχονται να δώσουν, θα λέγαμε, αναφορά στο Θεό. Αυτό εδώ συμβαίνει αυτό, αυτό συμβαίνει εδώ, αυτό συμβαίνει εκεί. Και μεταξύ αυτών έρχεται και ο Σατανάς. Χερούβ επισκιάζων ο Σατανάς. Ένας άγγελος του Κυρίου, ο οποίος ήταν ο πιο λαμπρός άγγελος, το πιο λαμπρό χερούβ που είχε δημιουργήσει ο Κύριος. Ήτανε στο απόλυτο περιβάλλον του Θεού, με τεράστια δύναμη. Αλλά δυστυχώς, εξαιτίας της υπερηφανίας του, έπεσε. Και η υπερηφάνεια είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη αμαρτία. Είναι μία αμαρτία η οποία πραγματικά αποσύρει τελείως την παρουσία του Θεού. Ας το προσέξουμε αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί πραγματικά, και το αισθάνομαι και εγώ πολλές φορές, ότι προσπαθεί ο εχθρός της ψυχής μας να χτίσει μέσα μας εγωισμό και υπερηφάνεια. Και αυτά τα δύο χαρακτηριστικά έρχονται να μας αποξενώσουν από τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι είμαστε δικαιότεροι, εξυπνότεροι, δυνατότεροι. Και αυτά τα χαρακτηριστικά αφενός απομακρύνουν την παρουσία του Θεού, αλλά και απομακρύνουν και την παρουσία των άλλων ανθρώπων. Οι άνθρωποι ελκύονται από το ταπεινό φρόνημα. Όταν θα σε δουν ότι είσαι ένας απλός, ταπεινός άνθρωπος, όπου έρχεσαι με αγάπη να του πεις ένα λόγο παρηγορίας, ακόμα και να τον διορθώσεις με ένα ταπεινό πνεύμα, ο άνθρωπος θα σε ακούσει, θα σε δεχθεί. Άμα πας με έπαρση, με εγωισμό, με γνώση πολύ, ο άλλος δεν θέλει να σε ακούσει. Όταν λοιπόν έχουμε το ταπεινό φρόνημα, είναι ωφέλιμο για μας, γιατί έχουμε την παρουσία του Θεού, και ωφέλιμο και για αυτούς που είναι γύρω μας, γιατί επιτρέπουμε έτσι στο πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα από μας και σε άλλους ανθρώπους. Και πηγαίνει λοιπόν ο Σατανάς και έρχεται και αυτός ενώπιον του Κυρίου. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και του λέει: «Περιελθών την γη και περιπατήσασεν αυτή πάρημη». Και ο εχθρός της ψυχής μας έχει τους δικούς του, θα λέγαμε, συνεργάτες. Με την πτώση του παρέσυρε και το 1/3 των αγγέλων του ουρανού. Και ο εχθρός περιέρχεται όλη τη γη. Όπως το πνεύμα του Κυρίου εργάζεται πάνω στη γη προς σωτηρία, έτσι και το πνεύμα του εχθρού εργάζεται πάνω στη γη με τους δικούς του ανθρώπους για την απώλεια των ανθρώπων. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά: «Έβαλε στο νου σου επί τον δούλο μου τον Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από κακού. Και έτι κρατεί την ακεραιότητα αυτού, αν και με παρόξενας κατά αυτού, για να εξολοθρέψω αυτό ανεφετίας. Τι έχει γίνει εδώ στο προηγούμενο κεφάλαιο? Πάλι ο Σατανάς έχει πάει μπροστά στον Κύριο και τι του έχει πει? Του λέει, πώς είναι δυνατόν να μην σε φοβείται ο Ιώβ? Του τα έχεις δώσει όλα. Ωραία οικογένεια, πλούτη, όλα πάνε καλά στη ζωή του. Άσε με να τον πειράξω, άσε με να του πάρω όλα αυτά τα οποία έχει, τη δύναμή του, την επίγεια, τα πλούτη του, την οικογένειά του ακόμα, για να δεις αν θα σε βλαστημήσει. Και ο Κύριος παίρνει μια απόφαση, γιατί ξέρει ποιος είναι ο Ιώβ, ξέρει τι μπορεί να βαστίξει ο Ιώβ και θέλει να μας δώσει ένα παράδειγμα το οποίο θα λέγαμε δεν υπάρχει ομοιό του αυτή τη στιγμή μέσα στη γραφή. Και ο Κύριος μας υπόσχεται ότι οι δοκιμασίες ναι μεν θα έρθουν μέσα στη ζωή μας, αλλά δεν θα τις αφήσει να μας λυγίσουν, δεν θα σε αφήσω, μας λέει, να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά σύν το πειρασμό θα κάνω και την έκβαση για να μπορείς να υποφέρεις, για να μπορείς να υπομείνεις αυτή τη δοκιμασία που θα επιτρέψω μέσα στη ζωή σου. Και τι έγινε λοιπόν σε αυτό το περιστατικό? Έρχονται οι εχθροί, έρχονται οι Σαβέοι, αρπάζουν πρώτα τους βόες, έρχεται πυρ Θεού από τον ουρανό, λέει, έρχεται φωτιά που δεν είναι από το Θεό βέβαια, από το διάβολο είναι, έκαψε τα πρόβατά του. Έρχονται οι Χαλδαίοι και πήραν τις καμήλες του. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ζώα είχε ο Ιώβ, έτσι. Όλα αυτά να γίνεται το ένα πίσω από το άλλο. Φανταστείτε τώρα να μιλάμε, να έρθει μια είδηση που να λέει, όπ, τι γίνεται, το κοπάδι σου εδώ εξολοθρεύτηκε. Ήρθανε οι Σαβέοι και άρπασαν τα πάντα. Μετά από 5 λεπτά έρχεται άλλος αγγελιοφόρος και τι λέει? Έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε όλα τους τα πρόβατα. Μετά από 5 λεπτά, ενώ την ώρα που λαλούσαν, την ώρα που τα άκουγε αυτά ο Ιώβ, ο ένας πίσω από τον άλλον, ερχόντουσαν καινούρια μαντάτα. Ήρθαν οι Χαλδαίοι, λέει, και άρπαξαν τις καμήλες σου. Και το τελειωτικό χτύπημα, λίγο μετά, η είδηση την οποία θα λέγαμε, μα είναι δυνατόν? Εντάξει, όλα τα υπάρχοντά μου κάηκαν, τα έκλεψαν, έγινε ό,τι έγινε, οκ, okay, θα τα ξαναφτιάξουμε. Έλα ντε που δεν είναι έτσι. Άνεμος μεγάλος, ανεμοστρόβιλος, λέει, μεγάλος, έρχεται άλλος αγγελιοφόρος και τι του λέει? Τα παιδιά σου, λέει, εκεί που ήταν στο σπίτι του αδελφού τους, του πρωτότοκου, ήρθε άνεμος, λέει, μέγας, κατέστρεψε το κτίριο και όλοι όσοι ήταν μέσα πέθαναν. Πέθαναν όλοι τα παιδιά. Αυτό δεν γίνεται, θα λέγαμε. Δεν είναι φυσιολογικό. Και κάποια πράγματα πραγματικά δεν είναι φυσιολογικά. Και θα πρέπει να έχουμε τα αισθητήριά μας γυμνασμένα. Γιατί πραγματικά κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται δεν εξηγούνται με τη λογική. Εκεί θα πρέπει να έχουμε τα αισθητήριά μας γυμνασμένα και να στρέψουμε, θα λέγαμε, την προσοχή μας στη σχέση μας με το Θεό. Μα ξέρετε, πολλές φορές όταν αφήνουμε παραθυράκι στον εχθρό, ο εχθρός θα εργαστεί καταστροφή μέσα στη ζωή μας. Και ο Κύριος μας προειδοποιεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Ιώβ λοιπόν, έχοντας να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ειδήσεις, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ και δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος θα λέγαμε, εκείνη τη στιγμή όταν θα του συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα, το λιγότερο που θα έκανε θα ήταν να αρχίσει να ρίχνει ευθύνη σε όποιον έβρισκε μπροστά του και στο Θεό που αγαπούσε. Μα είναι δυνατόν ο Θεός που αγαπάω, ο Θεός που φοβούμαι, ο Θεός προς τον οποίο κάνω θυσία κάθε φορά, μην τυχόν τα παιδιά μου αμαρτήσουν, έπεσαν σε κάποιο παράπτωμα, να επιτρέψει να συμβούν όλα αυτά? Θα λέγαμε ανθρωπίνως είναι λογικό κάποιος να σκεφτεί έτσι. Αλλά ο Ιώβ δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ποιος είναι ο Θεός του. Ξέρει ότι αγαπάει έναν Θεό ο οποίος είναι δίκαιος. Έχει μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Και εξαιτίας λοιπόν αυτής της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, μας λέει η Γραφή ότι δεν έδωκε αφροσύνη στο Θεό. Και όταν ο άνθρωπος έχει χτίσει μια προσωπική σχέση με τον Θεό, ξέρει ότι ό,τι και αν συμβεί μέσα στη ζωή του, ο Κύριος θα εργαστεί κάτι ιδιαίτερο. Μα είναι δυνατόν να μου έχει συμβεί αυτό? Είναι δυνατόν να μου έχει συμβεί το άλλο? Πολλές φορές δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις για τα πράγματα που μας συμβαίνουν. Αλλά ένα πράγμα ξέρω, ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν αδικία στο πρόσωπο του Θεού. Και έρχονται να μετατρέψουν την αδικία των ανθρώπων και το μεγάλο προνόμιο που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, την απόλυτη ελευθερία να επιλέξει το αγαθό ή το κακό, έρχονται να στρέψουν λοιπόν αυτή την ελευθερία του ανθρώπου σε αδικία στο πρόσωπο του Θεού. Γιατί πεθαίνουν τα παιδάκια στους πολέμους? Γιατί να συμβεί το παιδάκι αυτό, του συμβεί αυτό? Αφορμή ψάχνουν οι άνθρωποι να ρίξουν αδικία στο Θεό. Ευχαριστούμε όμως το Θεό γιατί ο Κύριος κρατάει στα χέρια του τα πάντα. Κανένα από αυτά τα παιδάκια που πολλές φορές οι άνθρωποι φέρνουν σαν παραδείγματα για την αδικία του Θεού δεν θα πάει στην απώλεια. Ο Κύριος ξέρει ότι τα άρπαξε μέσα από τη φωτιά. Ξέρει ότι τα παιδιά αυτά έχουν μια ψυχή αιώνια. Και ασφαλώς τα παιδάκια δεν έχουν, ειδικά τα μικρά τα παιδάκια, είναι ποτέ δυνατόν να πάνε στην απώλεια. Ο Κύριος τα μεταφέρει, θα λέγαμε, από την κόλαση αυτής της γης, γιατί σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου αυτά τα παιδάκια, τα οποία λέμε τώρα ότι φεύγουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ζουν μια πραγματική κόλαση. Έρχεται ο Κύριος και τα μεταφέρει έστω και με αυτόν τον τρόπο, στην παρουσία του. Και αυτά τα παιδιά έρχονται στην παρουσία του Θεού και ζουν στην αιώνια παρουσία του Χριστού μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται τώρα λοιπόν ο Σατανάς να πει στον Κύριο ότι εντάξει, του τα πήρες όλα, αλλά έχει την υγεία του ο Ιώβ. Και η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος είναι απολύτως φυσιολογικό να βάζει την υγεία του, το σώμα του, θα λέγαμε, πάνω απ' όλα. Και έρχεται εδώ τώρα ο διάβολος να πει στον Κύριο, για άσε με να πειράξω την υγεία του για να δεις αν θα σε βλαστημήσει. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, δέρμα υπέρ δέρματος και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και τη σάρκα αυτού για να είδεις εάν δεν σε βλαστημήσει κατά πρόσωπο. Και η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος και ειδικά ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γνωρίσει τον Θεό, δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, κάνει ό,τι μπορεί για να ζήσει όσο γίνεται περισσότερο και όσο γίνεται καλύτερα πάνω σε αυτή τη γη. Γιατί εδώ είναι η ελπίδα του. Δεν ελπίζει σε κάτι ανώτερο, δεν γνωρίζει, δεν πιστεύει ότι έχει μια ψυχή αιώνια. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας αποκάλυψε ο Θεός ότι αυτό το σκήνομα το οποίο έχουμε είναι προσωρινό. Όσο ωραίο ή λιγότερο ωραίο κι αν είναι, αν και είμαστε όλοι ωραίοι, ο Κύριος βλέπει μέσα μας την αιώνια ψυχή μας. Και αυτό είναι το πρώτο μέλημα του Κυρίου και αυτό είναι και το πρώτο μέλημα που πρέπει να έχουμε και εμείς, αγαπητά μου αδέρφια. Τι ωφελείται, λέει ο άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του? Γι' αυτό πέθανε ο Χριστός, γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Για να σώσει το σώμα μας? Όχι, για να σώσει την ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι αιώνια. Πολλοί άνθρωποι το ακούνε, προσπαθούν να το καταλάβουν, αλλά αν δεν το αποκαλύψει αυτό ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να το εννοήσει. Μα είναι δυνατόν να είμαι αιώνιος? Είναι δυνατόν? Ποιος ξέρει τι γίνεται μετά θάνατον? Και οι άνθρωποι προσπαθούν να καλύψουν, θα λέγαμε, αυτό το ερώτημα, αυτό το προβληματισμό με φιλοσοφίες. Με φιλοσοφίες οι οποίες είναι, θα λέγαμε, σκευάσματα του διαβόλου. Μιλάνε για μετεμψύχωση, μιλάνε για μετενσάρκωση, μιλάνε για χίλια δυο πράγματα και για το μόνο που δεν μιλάνε είναι για αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα. Ότι μετά θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια. Και ο Κύριος έρχεται και επισημαίνει μέσα στο λόγο του, μέσα από την εκκλησία του, μέσα από τα παιδιά του, έρχεται και φωνάζει σε όλους τους ανθρώπους, μετανοείται γιατί επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και ο Κύριος προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια, μέσα τις τελευταία 2.000 χρόνια, μέσα από την εκκλησία του, να κάνει τους ανθρώπους πάνω στη γη να εννοήσουν ότι εάν δεν επικαλεστεί ο άνθρωπος τον Χριστό, εάν δεν αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός, ότι αν δεν κράξει τον Χριστό, αντιμετωπίζει μια κατάσταση η οποία θα είναι δύσκολη. Και ο άνθρωπος καλείται να επιλέξει ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Το δρόμο της φιλοσοφίας ή το δρόμο που υποδεικνύει ο Λόγος του Θεού. Και ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει το Λόγο του Θεού, να εμπειρευθεί το Λόγο του Θεού και να γευθεί αν όλα αυτά τα οποία διαβάζει είναι πραγματικότητα ή όχι. Γιατί ευχαριστούμε το Θεό ότι έχουμε έναν ζωντανό Θεό, έχουμε έναν Θεό ο οποίος ενεργεί, όπως ενεργούσε τότε, ενεργεί και σήμερα. Έρχεται και αναγεννά τον άνθρωπο, έρχεται και βαπτίζει τον άνθρωπο με Πνεύμα Άγιο, έρχεται και καλλιεργεί μια προσωπική σχέση με τον άνθρωπο, έρχεται και του μιλάει, όπως μιλάμε αυτή την ώρα μεταξύ μας. Έχουμε εμπειρίες αδερφών που έχουν ακούσει από το στόμα του Θεού, το Λόγο του Θεού, που έχουν δει οράσεις, που έχουν ζήσει καταστάσεις οι οποίες δεν εξηγούνται με τη λογική. Και όλες όμως αυτές οι καταστάσεις είναι απολύτως σύμφωνες με το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Κύριος έρχεται να συμμαρτυρήσει στο γεγραμμένο Λόγο. Έρχεται να σου αποδείξει ότι αυτά τα οποία διαβάζεις είναι πραγματικότητα. Έρχεται να σου αποδείξει ότι από τη στιγμή που έχεις εκλέξει να δοκιμάσεις Αυτόν, θα σε ελευθερώσει. Αν είσαι δεσμευμένος, αν αισθάνεσαι φυλακισμένος, έρχεται και μας λέει ότι θα γνωρίσεις την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Οι άνθρωποι προσπαθούν, είναι στα ναρκωτικά, πηγαίνουν σε κέντρα αποτοξίνωσης και καλά κάνουν. Προσπαθούν να λύσουν δεσμά, αδυναμίες με ανθρώπινο τρόπο και δεν τα καταφέρνουν. Και έρχεται ο Κύριος να σου αποδείξει ότι από τη στιγμή, παιδί μου, που μου το ζητήσεις, εγώ έχω εξουσία να σε ελευθερώσω. Και έρχεται ο άνθρωπος και αναγεννάται, έρχεται ο άνθρωπος και ελευθερώνεται από όλα αυτά τα δεινά τα οποία τον καταδυναστεύουν. Από τα ναρκωτικά, από τις πορνείες, από τις μοιχείες, από τις αδυναμίες. Έρχεται ο Κύριος και θεραπεύει ανίατες ασθένειες. Και πρέπει να το φωνάξουμε και πρέπει να το πιστέψουμε ότι ο Κύριος θεραπεύει. Δεν υπάρχει καμία ασθένεια την οποία δεν μπορεί να θεραπεύσει ο Χριστός. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Κύριος έρχεται να δώσει αυτή την εξουσία στα δικά του τα παιδιά, στην εκκλησία του. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί πιστεύουμε ότι το τελευταίο αυτό διάστημα, καθώς το τέλος πλησιάζει, θα δούμε αυτές τις ιδιαίτερες ενέργειες του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ο Κύριος θα έρθει με δύναμη και θα αναβιβάσει την πίστη μας. Γιατί είμαστε αδύναμοι, ξέρει ότι είμαστε αδύναμοι. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι έχουμε το δυνατό ανάμεσά μας. Και το πρώτο πράγμα που μου είπε και εμένα όταν μπήκα μέσα στην Εκκλησία είναι ότι εγώ είμαι ο νικητής. Είναι ο νικητής. Και αν έχουμε εκλέξει λοιπόν ότι είμαστε στην ομάδα του νικητή, είμαστε και εμείς νικητές. Θα νικήσουμε, αγαπητά μου αδέρφια. Αυτό έλεγε πάντοτε και στους μαθητές του. Θαρσείτε, μη φοβάστε. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι ο Κύριος μαζί μας, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε, γιατί είμαστε με τον νικητή. Και είπε ο Κύριος τώρα προς τον Σατανά, ιδού αυτό σε στη χείρα σου. Θέλεις να πειράξεις δηλαδή τη σάρκα του? Ωραία, πείραξέ τη. Και τότε εξήρθε ο Σατανάς απέμπροσθεν του Κυρίου και επάταξε τον Ιώβ με έλκος κακό από του ίχνους των ποδών αυτού έως της κορυφής αυτού. Και έλαβε εις αυτόν όστρακον για να ξύγεται με αυτό και κάθητο εν μέσω του σποδού. Και επιτρέπει λοιπόν ο Κύριος αυτή τη μεγάλη δοκιμασία πάνω στον Ιώβ. Και βλέπουμε λοιπόν ότι και πολλές ασθένειες μπορεί να είναι τελικά και ενέργεια του εχθρού. Και βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη πράγματα όπως είναι ο κοφάλαλος, όπου ήταν δαιμονιζόμενος. Από τη στιγμή που εξέβαλε το δαιμόνιο ο Κύριος, αποκαταστάθηκε ο λόγος και η ακοή του ανθρώπου αυτού. Και υπάρχουν ασθένειες οι οποίες πραγματικά μπορεί να είναι επέμβαση του διαβόλου. Μα είναι δυνατόν? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν το λέω εγώ. Το διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου. Και υπάρχουν και πραγματικές εμπειρίες ανθρώπων, χριστιανών, οι οποίοι ήταν δαιμονιζόμενοι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα διαβάζαμε και τα διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου δεν ήταν μόνο τότε. Είναι και σήμερα. Δυστυχώς ο άνθρωπος ο οποίος ανοίγει την πόρτα στο διάβολο, ο διάβολος θα μπει μέσα του. Και από τη στιγμή λοιπόν που ο εχθρός της ψυχής μας έρχεται, και δεν μιλάμε για μας, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην αμαρτία, είναι μακριά από τα πράγματα του Θεού κτλ. Λοιπόν, μη δίδετε λοιπόν τόπο στο διάβολο. Αυτό είναι η ουσία του πράγματος και έρχεται λοιπόν εδώ ο Ιώβ και λαμβάνει μία ασθένεια η οποία από την κορφή μέχρι τα νύχια θα λέγαμε ήταν γεμάτος πληγές. Πληγές κακές και για να μπορέσει να τις διαχειριστεί είχε ένα όστρακο και ξυνότανε με αυτό και καθότανε μέσα στη στάχτη για να μπορέσει να ηρεμήσει από τη φαγούρα θα λέγαμε. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση τα υπάρχοντα του Ιώβ να έχουν καταστραφεί. Η οικογένειά του να έχει εξανεμιστεί, τα παιδιά του όλα να έχουν πεθάνει από αυτό το κακό γεγονός, έρχεται λοιπόν πάνω σε αυτόν και αυτή η τρομερή ασθένεια. Αλλά ο Ιώβ κρατάει την ακεραιότητά του. Είναι ο Ιώβ, η γυναίκα του και ίσως κάποιοι κοντινοί συγγενείς του και φίλοι του γύρω-γύρω όσοι είχαν απομείνει. Γιατί ακόμα και οι στενότεροι φίλοι του και όλοι όσοι είχε σχέσεις γύρω-γύρω εκείνη την περίοδο, από τη στιγμή που είδαν όλα αυτά τα πράγματα, φύγανε. Τον αφήσανε, θα λέγαμε, μόνο του. Και η γυναίκα του, η οποία θα έπρεπε να είναι στήριγμα σε όλη αυτή την κατάσταση, έρχεται και η χαριστική βολή από τη γυναίκα του και του λέει η γυναίκα του, «Έτι κρατείς την ακεραιότητά σου, βλαστήμησε», λέει το Θεό, και πέθανε. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, δυστυχώς, δεν είναι όλοι οι Ιώβ, γιατί και αυτή η γυναίκα του, δεν ήταν εύκολο αυτό που πέρναγε και αυτή. Και εδώ φαίνεται ότι, okay, είναι ένα ζευγάρι, πρέπει να είναι δεμένο, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων πνευματικών. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Η γυναίκα του λοιπόν δεν έχει καμία σχέση, θα λέγαμε, με τον Ιώβ. Έχει απογοητευτεί πλήρως και θα λέγαμε είναι και σε ένα βαθμό ανθρώπινο, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί και εγώ αν πέρναγα αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία πέρναγε ο Ιώβ ή ένα συγγενικό μου πρόσωπο, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Και η γυναίκα του λοιπόν ανοίγει την καρδιά της και αντί να δώσει ένα λόγο παρηγορητικό στον άντρα της, έρχεται να τον κατεβάσει ακόμα πιο κάτω. Αλλά ο Ιώβ αποκρίνεται με σοφία Θεού. Είναι γεμάτος από το πνεύμα του Θεού. Έχει μέσα του το Θεό ο Ιώβ. Και της απαντάει με σύνεση, και της λέει «Ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρόνων γυναικών. Τα αγαθά μόνο θέλουμε δεχθεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλουμε δεχθεί. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ με τα χείλη αυτού». Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Ιώβ όπως είπαμε είναι ένα τρομερό παράδειγμα για όλους μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει σε ποιον πίστεψε, ξέρει ότι όλα όσα περνάει είναι ένα σχέδιο Θεού, αν και δεν μπορεί να το καταλάβει ακόμα, αλλά έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν που αγαπάει η ψυχή του. Αγαπάει τον Θεό ο Ιώβ. Και η αγάπη είναι ισχυρή ως ο θάνατος. Και από τη στιγμή λοιπόν που έχει αυτή τη σχέση με τον Θεό, μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Και εμείς από τη στιγμή που καλλιεργούμε αυτή τη σχέση με τον Θεό, κατά χάριν Θεού, γιατί ο Κύριος έρχεται και μας αποκαλύπτεται, έρχεται και δουλεύει μέσα μας τη σχέση αυτή ώστε να αποκαλυφθεί περισσότερο σε εμάς για να μπορέσουμε να τον αγαπήσουμε, και εμείς αγαπητά μου αδέρφια μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα πάντα με τη δύναμη του Θεού. Και εν πάση τούτης μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν ημάρτησε ο Ιώβ με τα χείλη αυτού. Και ακολουθεί μετά μια μεγάλη στιχομηθεία με τους φίλους του Ιώβ, οι οποίοι είναι άθλοι παρηγορητές δυστυχώς. Ήρθαν και αυτοί μαθαίνοντας, όποιος θέλει θα διαβάσει τα επόμενα κεφάλαια, να τον παρηγορήσουν. Έλεγαν, προσπαθούσαν να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για όλα αυτά τα πράγματα που συνέβαιναν στον Ιώβ. Αλλά όλα αυτά είναι ανθρώπινες προσπάθειες να παρηγορήσεις με τον τρόπο που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να παρηγορήσεις τον άνθρωπο. Αλλά ο Κύριος το τέλος του Ιώβ το ευλόγησε και θα κλείσουμε με το θετικό μήνυμα της όλης κατάστασης, γιατί ο Κύριος επιτρέπει δοκιμασίες μέσα στις ζωές των ανθρώπων του, αλλά θα τους βγάλει, όπως είπαμε, όλους, θα μας βγάλει όλους νικητές. Από τη στιγμή που έχουμε εκλέξει να μείνουμε στο θέλημα του Θεού, από τη στιγμή που κάνουμε αυτό που περνάει από το χέρι μας, από τη στιγμή που τραβάμε κουπί, όπως οι μαθητές μέσα στη θάλασσα τη φουρτουνιασμένη, ο Κύριος θα μας περάσει απέναντι. Και δεν θα μας περάσει γυμνούς και τετραυματισμένους, θα μας περάσει πλουσίους, γεμάτους από καρπό Πνεύματος Αγίου. Μας το υπόσχεται μέσα στο Λόγο Του. Μας υπόσχεται ότι θα έρθει να παραλάβει μια εκκλησία η οποία δεν θα έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή των τιούτων, αλλά θα είναι Αγία και Άμωμος. Θα είναι καρποφόρος η εκκλησία, θα είναι πλούσια από καρπό Πνεύματος Αγίου, αγαπητά μου αδέρφια. Και μέσα σε αυτή την εκκλησία έχουμε και εμείς το προνόμιο να είμαστε αυτή τη στιγμή. Και δεν εννοώ μόνο την εκκλησία της Πεντηκοστής, εννοώ την εκκλησία του Χριστού. Οποιαδήποτε εκκλησία η οποία έχει οποιοδήποτε όνομα και ορθοτομεί και ορθοποδεί στο Λόγο του Θεού, είναι η εκκλησία του Χριστού. Ο Κύριος δεν έχει ταμπέλες να πάρει την εκκλησία της Πεντηκοστής, να πάρει την εκκλησία την Ορθόδοξη, να πάρει την εκκλησία την Α, τη Β. Ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει χριστιανούς οι οποίοι ορθοτομούν και ορθοποδούν στο Λόγο Του. Και ο Κύριος κάθε εκκλησία η οποία προσπαθεί και κάνει τον αγώνα της και θέλει να διορθώσει τα όποια λάθη μπορεί να έχει, ο Κύριος θα αποκαλύψει αυτά τα λάθη για να διορθωθεί, για να μπορέσει να την ευλογήσει ακόμα περισσότερο. Και το τέλος του Ιώβ είναι ένδοξο. Και μας λέει στο τέλος του, του βιβλίου, και ευλόγησε, λέει ο Κύριος, τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων και 600.000 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 όνους. Εγεννήθησαν, λέει, έτη εις αυτόν 7 ή και 3 θυγατέρες, και κάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμιμά και το όνομα της δευτέρας Κεσά και το όνομα της τρίτης Κερένα Πού. Και δεν ευρίσκονται εφόλης της γης γυναίκες ωραίε όσε θυγατέρε του Ιώβ, και ο πατήρα αυτών έδωκε σε αυτά κληρονομία μεταξύ των αδελφών αυτών. Μετά τα αυτά έζησε ο Ιώβ 140 έτη και είδε τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού τετάρτη γενεά, και ετελεύτησε ο Ιώβ γέρον και πλήρης ημερών. Αυτό είναι το τέλος του λαού του Θεού, αυτό είναι το τέλος του Ιώβ. Τον ευλόγησε ο Κύριος μετά από αυτή την τεράστια δοκιμασία, του εχάρισε διπλάσια από ό,τι είχε, αμύθιτα πλούτη, του χάρισε παιδιά, ξανά πάλι 7 ιούς, 3 θυγατέρες, και του χάρισε υγεία, πλήρη υγεία. Και έζησε ακόμα 140 χρόνια ο Ιώβ, αφού έγιναν όλα αυτά, αφού τελείωσε η δοκιμασία του και είδε λοιπόν μέχρι τετάρτη γενιά από γόνους. Άρα ο Κύριος τον απεκατέστησε πλήρως, δεν τον άφησε μέσα στην ταλαιπωρία του, και δεν θα μας αφήσει, αγαπητά μου αδέρφια, και εμάς, αν βρισκόμαστε ο καθένας σε κάποια ταλαιπωρία, δεν θα μας αφήσει. Ο Κύριος ξέρει τη δοκιμασία μας, ξέρει την ταλαιπωρία μας, μας βλέπει, μας ακούει, είναι πάντοτε δίπλα μας και είναι βοήθεια, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, βοήθεια ετοιμοτάτη εν το καιρό της θλίψεως. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.